Labdien!
Es domāju, ka mēs reiz varam sākt laisties mežā iekšā un tad pastīties, kā mums sanāks, ko mēs redzēsim.
Ar biedrības Sēlijas laivas pārstāvi Ričardu Šmitu tiekamies Dvietes pagastā ceļa malā, kura vienā pusē šķietami plešas liels ezers, otrā pusē applūdis mežs.
Parasti šeit šajā pusē nav ūdens, tāpēc šeit būs interesanti. Šis pēdējos 10 gados lielākais ūdens līmenis, kas ir Dvietē.
Laiku, kad ilgstoši applūst Dvietes dabas parka palienes, vietējie dēvē par 5. gada laiku, jeb atbūdu. Te applūst pat vairāki tūkstoši hektāru lielas teritorijas.
Tā ainava, kas tagad ir ūdenī, te ir pļavas tikai un vienīgi un otrā pusē mešs. Katrā ziņā tas Latvijas līmenī ir viens no top turismu objektiem šobrīd priekš laivotājiem. Pirms 3 gadiem nu, tad vēl nebija dabas parkā attīstīt laivošanu, un cilvēki to nezināja, cilvēki brauca kaut kur uz Igauniju laivotu Somiju parku, bet palielam tās pašas sajūtas un to pašu ainavu var baudīt tepat Latvijā, un dažkārt viņi šeit pat ir daudz interesantāk.
Tagad laivu nomu Dvietes palienēs interesentiem piedāvā vairāki pakalpojumu sniedzēji, arī biedrība Sēlijas laivas. Ar tās pārstāvi Ričardu Šmitu tiekamies nedēļas vidū. Viņš ir paņēmis līdzi laivas, lai izpētītu apkārtni.
Mēs apskatīsimies labākās vietas, kur potenciāli varētu braukt.
Pirms brauciena viņš sniedz nelielu instruktāžu. Atšķirībā no vasaras, laivojot pavasarī, ir jāuzmanās, lai airējot neapšļakstītos.
Starp airējieniem ievērojam intervālu nelielu. Tā kā uzairē, pacel airi, ļauj bišķi ūdeni nopilēt, un tad tikai nākošais siriens. Tas nodrošinās to, ka jūs paliksiet sausi ilgāk.
Uzmanīgi kāpjam laivā un sākam izbraukumu pa mežu, mēģinot izvairīties no kokiem. Ričards Šmits stāsta, ka lielākoties tās ir privātas teritorijas, taču īpašnieki neiebilst, ka tās izmanto laivu braucieniem.
Iebildumi ir tad, ja laivotāji piegražo teritoriju, kas pagaidām šeit nav novērots, un tad, ja mašīnas tiek brauktas pļavās.
Caurteka, pa kuru gribējām nokļūt ceļa otrā pusē uz applūdušo pļavu, ir zem ūdens. Airējam pie krasta un nesam laivas pāri.
Paldies sākuma periodā, ja Daugavā strauja ceļās ūdens, tad šī palieņa pļava konkrētā aplūst 2 dienu laikā.
Pieērējam pie elektrības stabiem, kas ir ūdenī. Ričards Šmits stāsta, te tie ir garāki nekā parasti. Viņš ar speciālu ierīci mēra dziļumu.
3 metri, 4 metri, jā, 4 metri.
Netālu no kādas mājas, kurai ūdens ir pietuvojies ļoti tuvu, ūdenī redzami siena ruļļi.
Jā, tādam ruļļam galvenais nevajadzētu mēģināt kāpt virsū, jo viņi peld, jo nestāv uz zemes tagad.
Applūdis arī ceļš, un mēs varam pa to peldēt ar laivu. Dažus no ceļa malā sakrautajiem baļķiem ūdens jau aiznesis tālāk.
Izskatās, kāds dabūs savus baļķus, ko visu perimetru lasīt.
Dvietes paliene ir viena no tām vietām, kur laivotājiem nav vajadzīga iepriekšēja pieredze. Biedrības Sēlijas laivas pārstāvis Ričards Šmits gan norāda, vēlams laivot kopā ar instruktoru.
Mēs noteikti neslēdzam mūziku. Ja mums ir līdzi suns, viņš ir tikai un vienīgi pavadā. Mēs netrokšņojam, nelietojam alkoholu, jo mums nav nekādu sportisko interešu. Mēs šeit dodamies tikai un vienīgi baudīt dabu.
Šogad 1. gadu pakalpojumu sniedzējiem, kas palu periodā Dvietes dabas parkā izīrē laivas vairāk nekā 50 cilvēkiem, jāsaņem īpašas dabas aizsardzības pārvaldes atļaujas. Vecākā valsts vides inspektore Irēna Skrinda stāsta, līdz šim šādas atļaujas nebija nepieciešamas, jo laivotāju interese bija neliela.
Tās atļaujas sākotnēji mums ir vairāk, lai apzinātu situāciju, apzinātu tos slodzi apmeklētājus teritoriju, novērtētu, cik liela interese ir, un pēc tam arī izdarītu kaut kādus secinājumus par to.
Šobrīd atļaujas jau ir izņēmuši 6 pakalpojumu sniedzēji. Individuāliem laivotājiem atļauja nav nepieciešama.
Ļoti svarīgi ir ievērot šo te nobraukšanu no ceļiem, ka tā ir aizliegta. Arī individuālam laivotājiem ir jāizvēlās atbilstoša laiva ievēršanas vieta. Tieši šogad tā nav problēma, jo aplūduši ir ceļi, arī tā skaitā valsts ceļi.
Pašlaik atļaujas laivot Dvietes dabas parkā ir izsniegtas līdz 28. aprīlim, taču laivošanas periods atkarīgs no laikapstākļiem. Līdz ko kritīsies ūdens līmenis, teritorijā palielināsies migrējošo un ligzdojošo putnu koncentrācija, un laivošanas aktivitātes būs jāpārtrauc. Laura Jeviņa, Latvijas Radio studija Latgalē.